Бүген Қазанның полицияда жафалаулар һәм көч куллануга каршы комитеты, хөкүмәт, дәүләт шурасы, югары мәхкәмә бинасы каршында ялгыз пикетлар башлады. Ул 4 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда полициядан зыян күрүчеләр саны артканнан арта бара. Яңадан яңа очраклар ачыклана. Мисал өчен, Яшел Үзәндә яшәүче Алия Шәвәлиеваның олы улы Ринат моннан 3 ел элек полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Аны шәһәрнең полиция бүлегенә Аны шәһәрнең полиция бүлегенә алып китәләр, шуннан соң ул әйләнеп кайтмый. Баласын исән килештә, үлгән килештә таба алмаган Алия ханым бу хәлләр турында Азатлык хәбәрчесе Рамил Сафинга сөйләде.
Киш сәт 8-дә генә килеп, бер дежурный частьта, шул дежурный частьта бер хатын бар иде. Инде безгә әйтегез инде нәрсә булган, кая ул, ни өчен аны алдылар дигәч, ул шалтыратты да каядыр, аны ике җибәргәннәр диде. Без өметләнеп ие кайтып киттек ул көнне. Ие кайтмады бала. Ул көнне без тын кундық. УВД-ның ишеге жанында тоқтары бұл бала білән әстапса шылайын болсалар, тінне болса да апшып кетірлер аны, қашырып болса да деп, ну, наверное, сын қуынғанымыздыр, бірінші тінді қунасы болғандыр деп өлейбіз, әл анда әміт бар ей. Мәйтем ол айсат, болған-болған шығар ғызарым бізді, мен де ішіктен қашқан ол деп әйтеменді, мұна бұл ішіктен деп. Шығар башласақ, оказывайсы ол ішіктен бұларына ашып болмайаны. Аны ашыр үшін көрші бөлмеге кіріп, милиционер, дежурный милиционер кіріп, кнопкаға басырға керек. Демек, оланнан ішіп қашырға мүмкін енді. Соңынан енді таған екі светіл табылған еміштікен ұранда көргендер, шәрерде көргендер біздің екі светіл. Біз барымызда сіздеп жеребіз. Бүтін туғанлары біз, бүтін достылары біз, бүтін шәріні көтеріп жеребіз. Біз көрмейбіз, кімді екі светіл тоже көрген деп заявлен язғандыр. Алар енді, мен өлдем шолай өк шақырлы күшілер, хәм енді шолай өк күшімді яздырылған әйбірлер деп өлем. Но алайда, әгер де балам өлі болса, аның гәудесін тауып, аны жерлеп, дұға құласым келе, көріп өзім көзім біле, шол балар шында жатта тыныш жатсын деп, өзім дұға қылғанда, бәт балаларыма бірге қылам, есен нәретіп қылам, жынатқа, маратқа, мені үш Сәңгілі саулық ескі бәқіттір тіліп. Ләкін дұғалар оқығанда, тәбәрәк оқығанда, барлық менен үміт еткен мәйітлердің рухлары шат болсын деп, кенатында әйтә бітті қазір. Чүнке жоғы.
Алия Шәвәлиева күпме генә җинаят эше ачтырырга тырышса да, аның зарларын ишетүче табылмаган. 21 мартта ул Казанга килгәндә Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин белән очрашкан. Бастрыкин аның гаризасы нигезендә җинаят эше ачырга күрсәтмә биргән. Бу хәл белән Азатлык киләчәктә дә таныштырып бары. Алия ханым белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.